Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ba tata mama bande ko bipa biso bizubino liba ko kulanda lola kola kimia to tomber bino bolandi bola mbo basango abiso nangonga eyi boku se basango ba to koleka tukumi bale ba kufi na bokono bo pulu pulu ya makila to kolera na poso moko onte ya etando ya République démocratique ya Congo. Masisi ba wazale do balaksami mosapi mabe ete bazali ko sala mabe minge pa ya bayimboka ona etando ena. Kokende na grand bandundu epai wapi bazali ko senga ete mbula matali etuka kwilu ebate la poste ya toba kita epai wapi ba mobondo ba baby saki bisaleli bia poste ena ya snel. Iyo to banzana na sango eye ya koyebisa bino ete ko banda mokolo mwa mosala misato kozala mia sambo ya sanza ya mitano ezali ko ya ba episkopo kama moko na tukumi sato na mitano ba ye bazali na mibu na se ya tukumwambe ba kosangana pona ko banda bokutani bwa bango na ntina ya maponami bo ya pape wasika liyebisi lipesa maki mikolo mibale sima ya kokunda pape François ezalaki na bokutani bwa mbala mitano ya bokutani bwa bango banso basangana ki ba episkopo kama moko na tukumwambe na bokuta ni wana balobelaki mingi mambi maike mai matali eklesia katoliko na molongo mpe nini baimboka bakozela pona pape eye akoponama na mikolo mizali koya kolandana mibeko likonzi ya eklesia katoliko ba episkopo wana bai bakopona pape wasika basengeli kozala na bobombami bokuta ni wana ekosalama onte ya Vatican ekozala na ndako bakobengaka Sainte Marthe epai wapi ba episkopo bakofanda ezali na chapelle 16 epai wapi mapono mi masale maka tango inso. Boye bisaki ngai bino na nkotela, bokono bwa pulupulu ya makila, eluli na bitando biike bya mboka na biso République démocratique du Congo. Talati na ministère etali mabima kolongono ya nzoto, e bwaka kimbela wana na bokuta na bwa ministre salamake mokolo mo masala mitano awa na mboka mokozi Kinshasa. Kolandana na rapport ya mbula matadi elo komelaki na lolaka lwa bino okapi, baye bisete bato koleka koto yoko kama moko tukuli bwana mwambe nde kokikozala na bokono wana. Kati na bango tukumi bale na mibale basili kokufa na poso eleki. Nini ya kusimba na sango eye na bolai bwango epai na yo Kreta Lulendo
ezali muyangeli ya tali mambi ya boyekoli nde ya tali si okombo ya muyangeli ya tali bokolongono ya nzoto kulandisa bozindo ya poso ya zomi na mitano uto bokono ye bandi na poso yoko pamba bato soko koto yoko na kama moko na tukuli bwana mwambe oyo bazali na bokono yango ba monani pe bato tukumi bale na mibale ba weyi kaka na poso wana motango ya bato bazali na variole de singe to mpox mati na koto mibale na tukumi nei na minei. Atako batokoleka koto kama mitano na tukumi mibale na moko baka mati mwanguile, bokono yango ezali kukuba kupalangana na baituka ebele ya Kongo demokratiki. Kasi mingongo ebele ete mikoloba ete, bisale li bizalite, bayangeli ya malamu pete na ngambo ya baibatali bupeto, pe sango ya solo ezali kukota malamu te ukati ya bato, pambate basango ya lukuta etonzi meke.
Sango esu ya bopesi bino ezali Masisi epai wapi lisanga le abasimba mandoki baiba kozela kana bomoko na baiba kobenga ba patriote resistant congolais force de frappe pareko FF na bokuse bafundami ko salamba mbeba mingi epai ya ba civil na kati ya secteur ya Katoy ezali na territoire Masisi na liyebisi ba pesa ki mokolo mo sala moko li naka litali ko bundela makoki mabato eyebisi ete bato wana bazali ko sala misala lolenge moko na mbula matali kino na ko futsa ka bato bampako basengi ete mbula matari ete lalikambu wana pona kobatela bayimboka. Toko bina sango abiso toke ndesika wana Sud Kivu bubangi bokasi bukota ki mokolo mwa yenga na etando ya botimole makele to siti ya mabanga atalo na Lomera kuna na groupement ya Luhihi ezali na territoire a Kabare batobanei babungi saki bomoi na tango bazala ki kobunda peko luki sabanani ba ye bazali na bomoko ba ye bafunda maki kozala na bomoko na ba tombo ki ba AFC M23 na Ituri lisanga lia bayintoki pona tomboa ya Ituri unadi na bokuse e tombole mongongo pona koyebisa ete bate bango pembeni na kasa ya baye basengeli kozwa mbano kolandana na bambeba esalamaka na mapinga ma ekolo Uganda na République démocratique du Congo na ebandeli ya mibu tukoto mibale na yoko liyebisi bapesa kina bapanzi sango mokolo mwayenga na Bunya unadi ezali kosenga ete ministre atali mabima sembo akota likamboli yempo na kobongisa lenge moko basalaki pona Frivaro kuna na etuka chop. Michel Meta mokambi wa inadi azongeli yango tolanda na elobeli ya Sadiki Abubakar.
Au ministre de la justice.
Moyangeli na diwe tuka turi ya singi na ministre wana tali mami masembo kuyemba ete o etando eye zalipe na bato baiba singeli kuzwa lisungi na mosulomona mwye momogi semi po na bato baiba zalaka victime ya mbeba eye salemaka na mapinga ekolo Uganda na Congo demokratiki. Kuna na mkano mwye mozamaki na Cour internationale de justice le 9 février 2022 bakisa deke numero 1920 du 13 décembre 2019 na article ya misato pe ya minei. Inadie sengi pe na blomatari etuka kusala maso kusunga bato baiba sengeli kubenefisi na mwasolomona na bakambia frivao kufungula na lombango bilo awa o etuka ituri pupaya kukoma lisusu toko bakisa koma ya bato babosami na liste ete bango banso bazo alitoma na mwasolomona
daze bref dele le bureau de frivao e d'actualize toutes les données d'identification de victimes en ituri pour que toutes soient bénéficiaires
na motuna makuluka kwa yeba chansa bo lukola mokambi atama pona mwatango na frivaro a ebisete ituri batango pembeni soki mokete bazali komilengela na mikolomizali koya bakokita banso kuna na ituri pona kotala lolengeli ni kopesa eyano na bosenga bona na ebisa kibino na kotela ete Société Nationale d'Électricité SNEL na bokuse na grabandundu ezali kosenga na mbula matari ya etuka ya Kwilu esalamanso pona kobatela poste ya haute tension ya Tobakita ezwami na route nationale numéro 17 epai wapi ezangi bokengi bo memaki ba tomboki ba mobondo. Directeur ona etuka Prosper Bakuku Banza a lobaki yango na suka poso eleki na bokutani basalaki na ntei ya misala ya SNEL kuna na Ntuntu. Tolanda Prosper Bakuku Banza alimboli maso o elobeli ya Irene Mbomaluzolo.
Le 9 avril 2025
na mikolo mileki na ngambo ya weste ya engumba bandundu machine oyo eleki sakalotiliki ezikaki nde boye engumba bandundu pe nzinga nzinga na yango ekotaki na molili uta mikolo motoba na sima ya boluka luki emona na kiete ezali batomboki ba mobondo nde babebisaki biloko nzike ya lotiliki na tobakita kasi kobongisa pona mwatango moke pe esika wa lotiliki ebebi nde kobeba pambate bat tomboki ba mobondo bakata ki basinga ba yibi ba bateri pe ba bebisi biloko ya motu ya penza soki to salike bate engumba ya bandundu ekozonga lisusu na molili kasi mbala oyo ekozala mabe lisusu koleka nde tina tozali kosenga na bino bakonzi bosunga biso pona bokengi ya basali ya SNEL pe ya biloko ya musala nde boye misala ekokoba kosalema na engumba bandundu
Tosimba lisusu ete ingenieur Bakuku ayebisa kete poste ena ba sundola kango na bakengi bazalaki wana tango ba mobondo bazalaki kolaka bango tango nyonso liwa awa namboka mokonzi Kinshasa bandako batonga ebuka maki na suka poso eleki na gare ya Kitambo magazin na komini ya Ngaliema banganda ya masanga ba butiki pe bandako etongama ba buka kinyoso yemoko moyangeli Daniel Bumba alobaki ete tando wana ezali ya Office National ya Transport Onatra ayebisa kipe ete ekosunga mpo ete balongola esika wana ya Kitambo magazin epai wapi ezali kaka mingi lulenge ayebisa kipe Leon Mulumba ministre ona et Tuka, atali mambi ya bokengi pebo peto ona itando ya engumba Kinshasa alobaki yango na elobelia babel mpongo masimango tolanda
ah tozana gare na Kitambo magazin toye kobuka ba concession oyo on a tado considéré ba concession anarchique o ba erige ki ya quelques années na kati ya mpongo na ye a titre de rappel ba tono si babuka bango mais toye bite par quel miracle nana pesa bango sou mikanda po bazonga ba arrêté de monsieur zaga le pas babuka bango moi tout ça arrêté monsieur sikapé zati tobuki bango na sou baz arrêté akala mais toye pou mutazo sa bango tozo kote sa pe ti ya bataxi ba na pesa Kitambo ba ko ba ko na kati ya to ko aménager to ko tapé ba moto poto ko désengager Kitambo magasin o ya ko zonga akuta na ka na force ya loi akuta na ka na justice to ko buka to bandaki na bede ngalé malumité on appelle mercredi jeudi to banobuka kuna et ta gare routière moko bitu ko na kota na kati ba moto ko na kati quelques marchands pe ba ko na kati donc ça projet moko ne ne pona ville Kinshasa demande on attend
Se omatali engumba mokozi Kinshasa kochabo peto na Université ya Kinshasa ekosunga mpo ete bafandi na etandwana bazala na makonote yangonde misala misala maki na suka poso eleki babenga kiango Jiga Salongo ekobanda kosala ma mokolo ma mosala mitano nyonso mpo ete bopeto bozanga te na etandwana ezali bayekoli babitelo bya likolo bo esenga kibongo bakonzi bakokamba Université ena mokambi wa Université Yemei pesaki ebandisele ya misala mina tobatela etado ya biso mpona bo peto mpelo bikolo ya biso wana esengeli kosale mape bongo ezali pona banso yango nde eloba makina bureau ya kobatela etando ya suka aposo eleki misala ya kota bo peto na engumba beni bakisa mpe ba casque bleu ba monisco bango ba pesaki maboko na misala mibandisamaki na bayimboka e babengi operation beni propre to kotia bopeto na kati ya engumba beni matondi batatamama bandeko awa nde suki basango tolengelaki mpona kopesa bino matondi mpona bokebi bwa bino totombeli bino bolandi bolamu bomanaka masomalolaka lwa kimia lolaka okapi